gero, lau atal, lau irratsaio eta hamaika ahots. Tertulia,
kultura,
zinea,
feminismoak.
J'essaie de me faire à l'idée qu'il faut que je me lève. Qu'il faut que je me lève. Je traîne de la salade pour atal.
Farillua,
humorea,
beltza,
albisteak,
bezazpiko iliak,
soinu bandak,
lardaskan,
txortxorrea,
antzerkia,
hitzak,
morea,
fikzioa,
tentsioa,
xuriak,
biurriak,
pertsonaiak,
kemeak,
arrak,
gidoiak.
Ze, nola, ostegunero behatztetik amarretara atalka, arraio irratia.
Zinema itxua, hileko hirugarren ostegunean,
behatzetatik aurrea,
arraio irratian.
Gabon da noi?
Gabon gira arrasatikan.
Eta ongi etorriak zinema itxuko saio berri ontara?
Gaur itzengo deu pixkat, ba, azken amarkaldian, azkenengo denboraldian izan dian musikagien inguruan eta zinetikan izan duen pausuan inguruan.
Hoxe, egon txen zuten egeana Prince da? Ez David Bowie da, eta, ba bueno, dala gutxi hiltzan bai Bea eta bai Prince, eta gaur omenaldi txikitxo bat nahi debein, baina baien mundu musikalataz baino, ba zinean eukizuan presentzia gogoratuz.
Hori da, batez ere David Bowiek, harrituta gatu nahi, zin ditun bai pelikula, bai dokumental kantidadiakin, bai. Pentsatzen horren zinegia zanik. Eta, ba, bueno, apiskatitzen godeu gainetikan bakoitzan pelikula esanguratsuen inguruan, borri edanak aipatzen asistio hemen
da. Zeu bukatzen.
Hori da, pare bat saio inberko genitun. Eta, bueno, ba, zingo, da ez?
Igual abesti hautziko dugu entzuten da... Nos vamos.
Bai, bai da.
Hala, disfrutatu. So slashed and torn.
kaixo.
Ba, hortxe esan bezala, David Bowie'n Under Pressure abesti entzun dau. Eta horrekin emango jo hasi era gure gaurko zinema itxuai.
Hoi da. Printzekin hasiko da?
Bai, dale.
Bale, ba, bueno, bere bizitzan inguruan pixka daipatu edo, jazu zenean sartengo da. Bueno, ba, Prince, jai... Bueno, zuzenean sartuko gaia bere lanekin. Arituta gatu nintzen ikustian bere lanak, bere zineko lanak, diala bere albumen, bere disken tituluak. Osa, hor, buru askore etzun jan, hartu zuen titulua eta kopiatu zion pelikuletan eta dokumentaletan. Eta bere garrantzitsuenetariko bat izan zen Purple Rain.
Bai, nola, ez digare bai.
Hoi da, bai, nahi printzesan da horrenengo gauza hori etortzeiz beti burura. Ez nahi oso jarraitzaia izan?
Nire nahi zinioiz izan, eta aurrekoan esan zien, jo, printz hilda eta abaita. Eta bapaten hori, eta printzek zea bestin dituztak izan da, nahi, hau etortu zitaiten Purple Rain, ze, beste danak bestitut, asko esagutzen.
Nik ere ez. Hombre, izan da baita ere musikari bat bastante kontrobersua.
Bai.
Alde batetikan, eukizun kiston buma, gero ontzan oso dekadentzian sartuta, bai. Gero bai. Derrepente ba, ez dakit nola atea zan, da justu hiltzanean mundu guztiak esautezun, da...
Bai.
Bai,
izatea batuta.
Bai, hori, ba, Purple Rain izan zen 1984ko lan bat, eta arrakasta handia lortu zuen honekin. Hau, pelikulan izan zen bere lehenengotariko bat, baina CD-tan izan zen seigarrengoa. Eta izenburu berdina eman zion. Ze baitara ikusita nola arrakasta handia lortu zuen CD-ak egin mazantzun babitu. Aber, tirada berdina kan lortzia zinearetotan. Eta holaxe aprobetxatu zuen. Egia esan, pelikula bertako banda sonora baitare bere musika da, orduan hortikan baitare, intzan komo zabaldu baitare gehiu ezagutaraztea, bere musika zabaltzea. Eta horregatikan, sari asko jaso zituen, alde batetikan Oscar sari bat, soinu banda oberen arena, eta Grammy batzuk ere jaso zituen.
Orduan bere estrenaldia nahiko nahi zantara
bai.
Zango edo zinen munduan
behitzen. Bai, bai. Danetik handaka, danetik handaka.
Bai, zerro bat horrena, hortik pare bat urteta intzuna, Under the Cherry Moon ustet zetula oso kritika honak jaso, ez?
Ez, eta gaina, askotan gertatu izan zaita, dibes, Film Affinity-ra sartu pelikula baten ze ikustea, ba, balorazioa eta kritikak eta hori dana, eta batzutan jarte zuen, nominadas premio ratzi, eta zaten, ze izangotea hori. Ba, pelikula eta aktore eta hauetako sektore txarrena ematen dioten azinean. Eta jakin, ba, Princek Prince askotan egon dala.
Bai, gaina ustet,
nominatuta.
Normalen, aktoriak, zuzendariak eta bestelakoak, ez dira juten premioia jasotzea. Baina gero badaude beste batzu jutaianak eta bueno, ba pixkat parraiteuela bere buruataz eta jutaia eta premioa jasotzeu eta benga urteko aktoreik oso zendarerik txarrena izan naiz eta benga tata.
Hombre, bai. Ba, bitu baita ere igual ezagutaraztea ematea. Ez igual nahezun bezala. Baina, bueno, adibidez, Under the Cherry Moon pelikula honekin, ba, nola, oso txarra izan zen, ba, ezautu intzitza joan baita ere, beha, igual aurreko pelikula ikusietzutenak Purple Rain esango zuten, bituz de txarra da nahu, aber, urrengo gauza zeiten duen, ez dakit, kuriosidad, puntu hori ere.
Mentzaz ere esan emantzun, askotan batzutan onak dialako, eta batzutan txarrak dialako, baina jendia nahotan eotiak, ba, igual batzutan, disko gehiago saltzia iteizu, o...
Hori da, publizidadia azkenean, ez?
Hori da, hori
da.
Eta gero, laurogeita zazpian nintzun, Sing of the Times, dokumentaloa dala, ez?
Bai.
Ustet, bai. Eta hori baitare da bere disko baten izenburua. Ez zion, burua jasko ematen honek, eh? Eta, bueno, dokumental honekin Prince laurogei garren hamarka deskribatu zuen pixkat, eta, bueno, garaiko bizimodua nola zan, gehien bat amerikarra, beha amerikanua zan, eta, bueno, garaiko bizimodu amerikarrian dantzalekuetara trasladatu zuen bere musikan bitartez.
Hori oso kuriosua irutu zait, eta irutu zait jende gehiokin berko lukela hori. Osa, ikusi benetan zuzean pertsonak balio duen alor bateako, netezan musikarako, eta ber balio duen baitare beste zerbaitako. Osa, ikusi bali mazun CD horrekin Sing of the Time ondo juntzitzai hola, santuna, zeba ez?
Zinea eraman. Ja, bai. Baina batzutan produktuak erreitei ere bain ikuste dezakite.
Hombre, baita, no sé. Baita izan leike. Baina, bueno, jende arriesgaba bada bat, abatxe ondo dutzei, beste zain ondo.
Jode behira, tipo, hau, azkenen genio basan, nahi bere musiketa ezko gustatzen, eh? Baina, eta gero gaina, ba, ba zinean, ematetun pauso hau edanak.
Gero hortikan pare bat urteta, intzun Graffiti Bridge, hau baitare beste CD baten titulua dana, eta honekin baitare lurra josun. Ratzi asarita baitare askota nominatuta ontzan, eta esate dutenez, omen da Purple Rainen sekuela bat. Purple Raineko historia baten bigarren zatia bezala. Osea, gaina, Purple Rain ona zan, honekin nintzun bigarren zati bat, esatean bezala, las segundas partes nunca fueron buenas, ba, hemen eberdina gertatu zitzaion, eta alpozo.
Bueno, ta gero Diamonds of Pearls intzula baitare eta bueno, jarraitu zula pixkat, baina ez da la faceta bat asko ezagutzen aberia, igual, ez?
Naiz eta gehiago musikaldetikan, nik uste baitare musikaldetikan izan dela ikono nagusi bat bezala, bai. Orduan ikusi zunean igual hortikan pixkat galtzen aizala emantzion indar pixkat zinei, baina
ez zan
beria, ez.
Bueno, bakizue Prince pelikulak ite zitulare bai, eta behaien beren musika gustatzen bazaizue, ba, hor dakazue laukera ez bazan ekiten, zinean ikusteko. Eta irutze bazaizue bain Purple Rain entzuko.
Ba, hori,
venga. Eta hortxe Prince abestia, baina bukara gabeutuko izugu, oso luzia da.
Bai, polita da, baina mantxua, luzia...
Hoi da. Eta pasako goa pixkat, ba, hori, David Bowie, bai, azken aldian zer esan handia eman duen pertsonai bat, ba urtarrian, osea, urte honen hasieran hiltzan. Eta, bueno, nahiko artista transgresoria izan da, bere garairako.
Bai.
horre genero identidadiak ineo aineko pertsona ambigua, osea, betire zer esan makillaje, bestuario, ez dakit, bere garairako oso pertsona...
Bere xia.
Bai, bai, eta, bueno, ba, nik manekin, osea, tipo hau musikoa izatiaz gain pelikuletan protagonista zala, eta gero irakurri dut baitare kompozitoria zara, ez dakit, osea, azkenan danetik eta hue pixka tanak, osea, ez dira mugatzen abeslari edo, edo musiko izatea.
Ezken, mm-hmm. Erustez baitare artista izatiak pixka tori biltzen du, ez
bai,
da?
Osea, bai, bai.
Dakazu beste pertsepsio bat, gauzen inguruan, eta espresatu inberdezu, ba, alde bat dikan musika bitartez, irudien bitartez, orduan, saiatzea pixka danian... Danetik han zoze ikutzen, geho argi dago jende asko daola berian oso nadan eta hortan mantentzen dana, eta hola izan behar du baita ere, baina jende inkietuaren nahi asko gustatzeit.
Bai, bai, eta, bueno, nik David Bowie zinean pentsatzen bat bi pelikula dortzen eskit. Bat hemen dakaula, El hombre que cayó de la tierra, nila batzeron da irurogeita maseikoa, zientzia fikziozko filme bada, eta bertan extraterrestria nahi teu. Uste dut etortzeala... Enez gogoratzen ze planetatik, baina etortzea planeta batetik lurra hurbila, ze bere planetan ura bukatzen nahi da. Eta bea da hola pelirrojo bezala, eta izatez nahiko txurila zan, orduna sal txuri-txurilakin, eta hori pelirrojo flekillo horrekin. Eta...
Marciano total, vamos.
Baina gero pertsona normal bat bezala jantzita jutezan, eh?
Bai.
Bai, 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 bai. Hori aldi batetik, eta gero bestetik etortze zait, el laberinto. Inglesez laberintza eta, eta erderaz dentro del laberinto, larogeita zeiko pelikula da, eta da fantasiasko pelikula bada, muñekuakin eta horrelako erreinu arraro bat iamizidia, eta beak iteu goblin erregian papela. Eta nik dakaten rekuerdo bintza da, pixkan musikala zala, ze beak, bera bestiak filme... Filmeko soinu banda osatze zuen,
bai?
Baina momentuan kantatze zituen.
Ah, osa,
film, orduan, umia, aberrez umiantzako, baina fantasiasko pelikula bada, eta hori, kantatu ite zuen, da soinu banda nahi abestiak sonatzeit. Horiek ezagut zaitut bakarrik.
Emate honez gaina, emendazkaun tituluak irakurrita, pixkat David Bowie alde hortatik bezala jungo zen, no? Pixkat fantasia eta adibidez, komedia romantiko batean nik ez dut imaginatzen.
Euskalo igual intzun, baina...
Adibidez gero baitare, aipatu Twin Peaks akaula hemen, eta Twin Peaks baitare klasiko bada, eta...
Bai, hori izan zan...
Asesi, bai, bai, Laura Miller, edo nola zan...
Bai, bai. Estatu batutako telenovela... Ez telenovela, baina antzeko zerbait. Guk pixkat imaginatzeko serie bat izan zan da, jendeak kriston engantzatuta antzan.
Bai.
Eta hau pelikula da, ez? Esan desunagatik.
Bai, eta bera, ba, pelikulako ez dakit zati batean edo bateako zan, edo ez dakit papel nagusi bat eukiko zun... Eta eske holako papeletan imaginatzen dut, ez dakit. Ez dut ikusinik bere
zerra. Eta uste grabatzen hasi behar duela.
Bai?
Bai. O entzun dut berriz grabatzen hasi behar duela Twin Peaks.
Aha, seria bai. Edo pelikula?
Seria, seria. Baina gaur egun.
Bitu.
Eta gero ba hori, titulu desente daude, baina hoiekin gehatzaga, ez?
Bai, bueno, guain irakurtetela hau, el truco bai. Final baitare Christopher Nolanena,
bai.
Momento intzunana. Irakurrietenean hori esan, eta ze momentutan atatzen David Bowie pelikula hontan.
Ba, ez dakit. Ba, ez dukuzi berko edo, etxeko lanak.
Etxeko lanak, erundiko meti etxeko lanak inatatzera.
Beti.
ba, hori, Christopher Nolanen pelikula hontan atatzen omen da, eta ite omen du zati batian papel txiki bat, kameo bat, non sombreruak eta asteianian atatzen mendi batian bezala, ite guenean transportadore edo makina hundi hori bezala.
Bai.
Ba, hor daude bizientzialari, ba, horietako bat beha omen da.
Osea, hori izan zen kameo.
Bai.
Ze guen arte izan ditugun pelikula danak, bai Princenak eta bai Bowienak, dia, ez dia kameoak.
Dia edo produktoriak, zuzendariak, aktoren nagusiak.
O sekundarioak, baina hau da, hola papel txikitxo bat ez dela konturatzen igual beha da. Hoi
da, ezken izan konturatu beha zen ikan.
Bale, bale. Ba, ez dakit nahi, bezu entzungo dugu, el laberintoko soinu bandako abesti bat.
Bale, a ber, zimzeme da, freskala memoria.
Hori da, a ber, retortez egin burura.
Hori da.
Come on. the babe. Babe with the power.
What power?
Power of voodoo.
Voodoo?
You do.
They're what?
Remind me of the babe.
Quiet!
A goblin babe. Well... I saw my baby crying hard as babe could cry. What could I do? My baby's love had gone and left my baby blue. Nobody knew
what kind of magic spell to use.
Slime and snails
or a puppy dog tail.
Thunder or lightning.
And baby said,
dance, magic, dance.
Dance, magic, dance.
Dance, magic, dance.
Dance, magic, dance. Dance, magic, dance.
Let baby spell on you. Jump, magic, jump.
Jump, magic,
jump. Jump,
magic, jump.
Jump, magic, jump.
Jump, magic, jump.
Slap that baby, make him free.
Ba hortxe, joa, kostatu zain, nire botoia ematia. El laberintoko soinu handako abestia.
Eta beste artista batea pasako da, ez?
Bai,
ba,
erregea.
Hoi da, popan erregea. Michael Jackson eta zitzengo da baita ere pixkat, hau jaio zan Indianan, 1918 urtean, eta Kalifornian hiltzan, 2009. Eta, ba, bueno, pelikula desintzen parte hartu izan du, baina beriak, hemen apuntauta azkaunak, ba, ez dia horren beste ez dare.
Osea, aktore bezala, aktore lanetan parte hartu izan du.
Hori da, hori da. Eta lehenengo adibidez zen The Wiz, dala El Mago de Ozen pelikulako moldaketa bat, ba, musikalea eraman da. Hau 1978 intzuten, eta esatea bertsio urbano bat bezala da. Igual ez dala horren familiarra eta horren... historikoki ipuin bat izango alimazan bezala, baizik eta ez toke urbano bat eman izotela, ez dakit kaleko bat edo...
A bera. Eta musikala.
Hori da, musikala.
Hondeko musikala, kita zitu, ne?
Bai, bai, ezke moitzesan moduan ikusita eta zekan hau txakin.
Bai.
Ez dena ibai hain da zekan. Eta gehiengoak aina reparto hortan, The Wiz, barkatu. Barkatu musikaleko repartuan ia gehienak afroamerikanoak ziala. Izango zen hori txou bat, eta danak izan flowak gien zentzen. Guapu, gongo zen, ikustia. Eta baina eta guztiz ere etzitun oso kritika onak jaso, hombre. Ikusita El Mago de Oz dan pelikula klasikoakin oso ondo inda.
Jendia oso purista da gauza horiekin, zaguruna bai. Igual esan zuen ues, eide eiten hauek El Mago de Ozekin, ez?
Oida, pixka taldatu ezkeo, ja, ez da oso gustokoa. Eta baina alata guztiz ere, nahiz eta ez izan oso kritika honak, gehien bat goraipatu zane izan zen Michael Jacksonen aktuazioa.
A, bera?
Bai, así que dentro de lo malo bintzat, bea ondo batea zen.
Gero, 1986 nintzuen Captain EO, nik hau ikusita dakat.
Bai?
Bai, ze hau da,
Disney?
Disneyako sortutako labur metrai bat, eta jartzei zue atrakzio batian.
Ah, bira, nik
atrakzio batian, zea, ba, atrakzio hasi aurretik, korto hori bezala jartzei zue. Eta hau irakurretan esan dut, ostras, ze nik hau ikusita dakat. Baina momentuan nintzen konturamtu Michael Jackson zala, ba, ume txiki ban nintzen. Baina, bai, Disneyek atrakzio berri bat sortu zuen, eta izenazuna Epcot Center 3D. Eta, bueno, Steven Spielbergekin kontaktu nahi izan zuten hori zuzentzeko, baina, azkenen Francis Ford Coppolak intzun, eta protagonista Michael Jackson da. Eta bertan iteu Captain EO-ren papela. Eta, bueno, hemen sortu zuen pelikularako Michael Jacksonek Another Part of Me, abestia.
Bai.
Eta...
Labur metrai ontako sortu zuen abesti hori.
Eta baita We Are Here to Change the World. Hori kriston esakuna intzen abesti jada ez? We are the world. Bueno, ez da kantatuko da meni.
Oantxe bertan nena izgausten ze abesti da hori.
Baina kuriosua da, porque azkenen Bueno, ez dakit nola, ez da filme bat, ez da laburmetrai bat, da atrakzio baten.
Intro bat bezala, hori
da, bai, baina atrakzio baten.
Ah, ba, bituta, atrakzioak badak azir ikusikan.
Zan, 3D pelikula bat bezala ikustia. Tarduntzuzoaz, ez dakit, nik dakaten rekordua bintzesan, nabe espazial baten bezala.
Etxoin, ustez bakitela.
Tardun moitu itea, aizia sentitzu, ura botatza izue, eta bea protagonista da, kapitaina, bezala da.
Azpitikan zoze bezala pasatzela izio, bezala
botatzea. Peli bat bat, ba, enkogido, kariño enkogido a mis hijos.
Ez, a ber, ustez dugu bigarren parte bat antzan. Pues, ¿de qué me suena algo de los perros?
Horri 15 peli 3D bat bezala ikuste zenula. Ta gero Michael Jacksonen akine antzeko zerbait zen.
Vale.
Zuka ikusi ez, bapaten eta rentzaiz benelura, eh?
Bai, eta Cariño de los perros baitare.
Cariño de los perros. Cariño encogido a los niños.
Ba, bixe.
Horri zan. Cariño de los perros. Bueno, hori Disneyeko gozak alde batea utzita... Moonwalker pelikulare bai, parte hartu zuen, 1988an. Eta, bueno, kontaketa bat izan berren, nago izan zian, esango dugu sortzi labur elkarrekin bezala, ez?
Bai, zor hori da.
Eta danak, Michael Jacksonenak. Bueno, eta hori.
Eta baitare Moonwalker izena eman ziola pelikula honei, zer baitik, Moonwalker deitze zitzaion, berak dantzaitezun ba, atzeak blandeskizatzen zela, ba, horri deitze zitzaion Moonwalker. Eta, bueno, izen hori eman zioten prentxak eta hori, ba, definitzeko pixkat nora itezun lana, eta gero berak erabakizun izen hori erabiltzia, ba, pelikula ontako. Nola, jendeak ezagutzezun, ba, bueno, jakiteko pixkat. Zertazi joan, bere musika, bere dantza estilua, bere bizimoduan inguruko pelikula bat zara.
Hanekin.
Bai.
Eta gero Ghost, ez ez da Ghost, nola pronunziatza?
Ghost.
Bueno, vale. Baina ez da de fantasma.
Bai.
Ah, vale, bai.
Hora izan,
Baure laur metrai bada, bere zuzendaria ez da Winston, eta protagonista baita ere Michael Jackson zan, eta... aurrenengo aldiz, 1986an erakutsi zen Stephen Kingen Tainer pelikulako zate batzukin batea intzan labur metrai bat izan zen. Eta, bueno, hortik urte betea HS formatuan zabaldu zuena. Eta pelikulan barruan, Michael Jacksonek eta bere ingurukok egiten dituzten dantza rutinak agertze dira. Orduan... abesti guztiak abeslarian, osea Michael Jacksonenak dira, eta pelikulatik aipagarriena da Michael Jacksonek 5 pertsonai desberdinen papela aiteula, labur metrai bat hontan.
Jo,
Eta gero azkenik dokumental bat, baina hoia da pixkat bere bizitzan inguruko dokumental bat, ez?
Bai.
Nik ikusinean ikusi nun.
Bai, nik etxean ikusi nun.
This is it.
Bueno, etzin harritu.
Da bere, azken jirako dokumentala,
bai,
ez? Ja, gaixo zebilenen, oia pixkataz izanen,
bai.
Azkenengo jira mundial bat intzunen plan por todo lo alto,
bai.
Kriston espektakulo puxka, eta hori egiten aizala ustet ilintzala.
Bai.
Eta azkenian dokumental bat atea zuen, ba, bertako kontzertu egitako irudiak, eta elkarrizketa desberdinak, eta nahi gustatu zitzaiten dokumentala, baina kriston tristura transmititu zen.
Bai,
Bai, pertsonaje horrek kriston pena bezala eman zin.
Nik ezakit, igual, etxian ikusi nulako eta hori que mila gauzeta zaudela baitare atentzio asko erestio zula prestatzen. Etzin ezer transmitio.
Nahi pena, pena eman zin pertsona bat, betire jendian maitasun berrori publikoan gatikan jasotzen betire behaien, ez dakit, pixka errarua.
Ja, bueno, baitare bere historia...
Bai, nahiko gogorra.
Nahiko gogorra. Jo, ikusita nola zizan Jackson 5-en. Ni das kan ikusita bideoiek txikitan, es que alucina que tienen dana corri igual a que esto ni ya, ah, nere jantzekoa. Eta nola bukatu duen?
Bueno, ba, daka eta Another Part of Me edo Ghost. Zena jo?
Jarri izo zua Another Part of Me.
Venga, ba, hortxe da. We'll be right back. Ba, hortxe entzun dugu, Michael Jackson. Eta bain urte batzuk atzein, gode du?
Bai, de xente.
Bai ez? laro gehian hiltzan musikari famatu bat, John Lennon, Beatlesen... Bueno, asko kesatu bebe, azala, como el alma pensante, baina ez dakit nik uste hori dala,
bai, eh?
Beha nola hiltzan gazte, eta ez dakit zebak ize pixkat mitifikatu indala pertsonai hori ez. Eta, bueno, ba honek eukizitun bere kameuak zinean, eta gero gaina Beatlesen inguruko dokumental, osea, film dokumental pila bat inditu.
Ja.
Baina, bueno, horiek alde batea utzita pixkat.
Baina, beraiek protagonista izanik edo...
ez, beraien, bai, edo aktoriakin, baina bai bizitza irudikatuz, eta pila bat india. Eta, bueno, mila bat zirun dela irurogeita sei urtian, irurogeita zazpi barkatu, etorri zen John Lennon Almeriara, grabatzea Como gane la guerra, filmia, eta bertan da pixka, da komedia kritiko bat, erresuma batuak indako filme bat, bigarren mundu gerran inguruan. Eta esateue, bueno, Almerian egoteagatik, hola Mediterraneo zean, eta eguzkila, eta ez dakiz zer, tipuak hartu zitula orduan betaurrekok, eta gerora ba, bere irudi famatu hortan bilakatu zen pues, betaurreko hiek, eta bere itxura ba, pixkat Almerian grabatzen egon zanekua dela.
Ah, bai,
bai, bai, bai, hori irakurriat.
Kurioso.
Euskalo, hori ere bai, abertzenek.
Ja, Almeriako batek esan duzun hori.
Hoi da, hoi da, hoi da. Eta kuriosua da, zedala bi urte edo, aurkeztu zen Donostiko Zinemaldian, Vivir es fácil con los ojos cerrados, David Truebana, eta da histori beridiko bat, ingleseko irakasle batena, bere ikasliai erakuste ziona Beatlesen abestiakin inglesa.
Ahi ba.
Eta omen zen, un superfan de los Beatles, eta jakintzunean Almerian zeudela grabatzea, juntzan John Lennon ezagutzea.
Claro.
Eta orduan, John Lennon zehon grabatzen, noen txaipate du pelikula, hau, Como gane la guerra, Almerian. Eta pixkat guztionztan inspiratuta, dao David Trueban filmia. Ez da teatzen John Lennon, eta ez da, baina hortan inspiratuta dao.
Bitu.
Eta pelikula polita, bai.
Bai, así que mendikan gomendatzen dugu ikusteko.
Bai, erresa, ikusteko erresa, hola parre, ez da pelikuloi bat, baina...
Komedia da baita?
Bueno, tiene de drama y de comedia pixkat Javier Camarada irakaslea, ordun bea daneako nahiko papel serioa da, zebituta gaude beti bea tontuan aiten ikustea, baina badaka bere, bai, badaka bere punto tontuare bai, filmian, eta azkenian parra iten bukatezu, bai,
vale, vale,
bai, bai, oso polita, bai. Eta gero bestetik, que noche la de aquel día, da... Laurak protagonizatu zuen, talde guztiak protagonizatu zuen, eta da dokumental falsu bat.
Ah, bale.
Egontzan gara iban duen oso modan egontzian.
Leheno esaten dijo, bai, buruan nekan, bai. Ikusien un ikuaitare Joaquin Phoenixek intzula, olako
bai,
zerbait,
bai,
bukara
bai.
Arte nitzala enteratu faltsu bazala, eta ja, nitzalatzen nazka bat tipu bai.
Zatezula, ze pasatzea.
Ja, bai, bai, bai.
Ba, dokumental falsu hau intzan, Beatlemania garai hori irudikatu nahian. Orduan, kontatzaia Beatlesan taldeian inguruko bi egun komediatik, baina hori ez zala erreala izan dena, fiktizioa dela, zerbait sortutakoa izan zala. Baina talde guztiak hartu zuen parte, eta behaiek behaien burua interpretatzen zuen.
Ke guai, guai izan behar du horitia, dokumental faltsu bat.
Bai, azkenen nahez una kontatzezu, gero dokumental izena jartza diozu, eta mundu guztia engainatuta azkenengo momentura arte.
Ja.
Eta hortik sortu zen, ba, horren ezaguna dan abestia, It's been a hard day. Nahi behar zuen zuen nengo daula.
Dokumentatik han sortu zen? Ah, bai, ba, bai, bai, jarrite du. It's been a hard day. To hear you say
Ba hortxe, The Beatles.
Tope roi hona transmititzen bai, kanta honek.
Bai, nahi pia usatzea eskit.
Bai.
Bai.
Bai, bai, bai.
Oroko errendanak. Eta bueno, ega dosis maskulina hundi jaukideu, ez?
Bai, emakume eta pasako gara. Ze emakume bai. Artian baitare izan dia zinegie, bueno, musikari batzuk telebistan edo zinean, bai, kameoa indutena. Eta...
Kameoa eta ezain kameo,
eta ezain kameoa.
Nahiko papel protagonistak.
Eta aipatzen hasteko, ba, adibidez Madonna da zitzengo dugu. Ba, hori, ba, jaio zara Michiganen, 1948 garren urtean, eta ba, bere pelikulen artean daude Buscando a Susan Desesperadamente, 1985koa. Emateunez ez dakit gauza askoik, baina, dakit, dramoi bat emateu Buscando a Susan Desesperadamente. Antena 3-eko...
Ez dut ikusi, baina uste ez dela dramoi bat, eh? Da, emakume bat, anuntzio bat ikusteuna periodikuan, eta anuntzioa da Buscando a Susan Desesperadamente.
Ah, bale.
Eta horrek atentzi bat daitzeio, eta ez dut ikusi, eh? Baina...
Ez gora ikusi eta amateu, bai, antena 3-eko igande ratzaretako Susan.
Ez dut uste. Gero Evita, entzun, Evita dela Eva Peronen historia biografikoa, eta ustet musikala da lare bai, beak kantatzen zituen abestiak, beriak, eta hor lortu zuen pixkat, ustet urrezko Globo de Oro saria lortu zula, da, izan zan pixkat papel bat balio izan ziona, ba, publikoan onartua izategatik, zeia berez, ba, musikan... Ba, bueno, nahiko emakume ezaguna zan, eta gaina oso admiratua baita zitun abestiak eta albumengatik. Baina zinean oendik, ba, etzun lortzen ezaguna itia, etzitun lortzen papel oso nakitia. Eta inditu gaio, gero eskondu zan Guy Ritchie film zuzendariakin, Snatch, Cerdos y Diamantes, eta filme guzti hauek. Eta berekin bateare bai, pare bat filmetan agertu zan, eta gero baten bat zuzeko elkarrekin zuzendu zuen, eta hori. Baina hori da pixkat Madonan fazeta zinean. Madonan pixkat zea da, ez? Lehen hori patu dugun bezala, Bowie bezala artista... multi hori da. Bai. Piskatenetik eta un emakume horietako bat.
Bai. Ba, guain, Guy Ritchie esan dezula eta ikusi duten bere bi pelikulak pia gustatu zaizkitze daka. Toke pertsonal bat, filmatzeko bai. Modu azkar bat, ke pia bat erakartzen
dena. Montajea, bai.
Hoi da.
Snatch, eta?
Lock, Stock, and Two Smoking Barrels.
Hori aurrenengoa izan zen.
Ah, bai?
Aurrenetako bat eta horrekin ezaguna egin zen.
Jo, ba, ikizten pelikuloia da, osea, berbeste zozeiteun, porque zaina, o.
Bai. Bueno, eta Madonatik txerrea pasatzega. Txerre intzan ezaguna, bueno, bera aurrenengo pelikula, laro gaita iruan intzun Meryl Streep eta Carra Serrekin batea, Silk Hood. Eta bertan emakume lesbiana baten papera itezun. Bera horrenengo filmia izan zen, eta horrenengo aldiz Oskarretan nominatu zuen paper horren gatik. Orduan nahiko hasiera triunfala eukizula esatia dago.
Hona, bai. Eki debuta guzu.
Bai. Eta, bueno, eukidu karrera nahiko, ba, bere musika oso goian zeunian, behare bai paralelo. Osea, izan da emakume bat, oso ezaguna izan dana zinean, eta baitare musikan ez duna bat bestiagatik utzi, eta biletan nahiko, ze inditun paperak nahiko protagonistanak izan dira.
Bai, eh? Bestia,
cameo, bai, bai. Gero, Hechizo de Luna, erderaz, nik Michelle Pfeiffer, Susan Sarandon, Dennis Quaid, oso nahiko, bai.
Ezen ondiko aktorekin, eh?
Oso peli zea da, eta... Bait, hemen ustet intzula Oskarra irabazi. Bestian nominatu intzuan, da hemen irabazi intzun. Ta gero nik txikitan pilo bat ikusi nun peli bat, Sirenas.
Sirenas?
Bai. Winona Ryder eta Christina Ricci, bere alabak dira. Osa, Christina Ricci orduan behatzi urte dazka. Miercoleta zitezun
bai,
tipak.
Bai.
Eta da, ba hori, ama bat, pues... soltera dana eta bere bi alabak aurreatea berdituna. Eta hori, ba, oso giro zailean, emakumea bakarrik.
Eta bera zan protagonista bertan?
Bea protagonista, bai.
Ai, eh?
Bai.
Jo, eh?
Bai. Bai, eta gero Tekon Mussolini, dala peli oso oso ezagun bate bai, eta beak parte hartze bor. Bai, bai, txerrek nahiko zinean, ni, neretako bintzen nahiko emakume ezaguna.
Ba, bitu, ba, nik ez dakat ezer ikusi da beria, eta gehia esan itxura handiko, presentzia handiko emakume bada. Osa, nik ustet arpegi oso polifazetika dala.
Jartzei zutenena bestia, esango jasu badak izula zein den.
Seguro.
Igual es pelikula, baina bestia bai. Oain jarriko izuten abestia da Sirena zen.
Uh-huh.
En momentu baten usteta ideala merendola bat iten amalabak eta asteia irurak abestia kantatzen a todo loko etxe guztitik. Eta oso abestia ezaguna da. Oain jarriko dau. A ber, seguru badak izuela zein da. Hortxe da, eh? Ba, hortxe, ezagutetzen nuen antzako Sirenaz. Nei, jo, dala urte pila bat ikusi dut eta txikian izan, baina asko gustatu zitzaiten pelikula bada.
Temazua da, eh?
Ba, ai, temazua.
Bai, bai,
bai. Ba, zenekila zeintan.
Bai, noski bai, pues,
hortan...
ez que aurrenengo notatik han ezagutu dut.
Peli hortako soinu banda da.
Eta gaina, esan die, pixkat, azaldu dira zunean egoera nola zen, eski inzita bite huerta baita ere lagunekin abestea.
Bai, bai, loko. Bai, bai,
bai. Bai.
Eta galditzen zaigu Bjork.
Mm-hmm.
Nei asko gustatzen zaiten abeslari bada, islandiarra. Baitare ezaguna pixka, ez dakit, musika estrainu aiteu ahotz oso berezi badaka barru, barru, barrutik ateatzen zaion ahotz horietako bat.
Uh-huh.
Eta pelikula gogorra oso. Lars von Trierrena, badakigu tipoa unaiko
bai, no sean da,
peli gogorrak iteitula. Eta, bueno, ba... Dancer in the Dark da, eta emakume itxu baten papera iteu.
Mm-hmm.
Eta nik dala urte asko ikusen nun, asko gustatu zitzaidan pelia, baina tokatuta uste izun peli horietakoa da, eh?
Bai,
eh? Bai, bai. Ez que Lars von Trierrek ez dizu inoiz indiferente yeah, usten.
Yeah.
O hartzezu eta itzaldu itezu pelikula.
Hoi esaten ni, Juan.
O tokatuta bukatzezu, o esatezu, wau. Eta tipak papeloi badaka. Eta soinu banda guztia beria dare, bai. Eta, bueno, abesti ez detekarri porque pixka tristia da, baina Dancer in the Dark, oso abesti ezaguna da beria.
Ba, bai, esan ikusteko guasartu zeize, ba, nire Lars von Trier. Ez dut esango asko gustatzen zaitela, baina admiratzeten pertsona bada. Zeba, badaki nola egin zinia beak nahi duen bezala. Osea, ez da uste erosten inongatikan.
Ba, Bjorkek peli hontan papelei badaka. Oso, oso gona. Eta berikin ite un tipua, guain zaitela izan ateako, hile txuri duen baitare, bilak, oso, oso, oso ondo.
Vale.
Apuntatzeko, ez da txeko lan bat.
Oida, ez da txeko lan bat.
Bueno, eta klasiko bat ere badakau hemen. Klasiko de los clásicos, Elvis Presley.
I tan klasiko.
Eta ez dugu bere pelikula danak aipatuko, zera, 33 pelikuletan hartu zuen parte. Pila bat.
Hombre, guapetu basan baitare.
Bai, eta karai hortan, bueno, guk ez genuen garai hori bizi, baina nik uste zala la persona de moda edo horrelako zerbait, ez? Horren musika itiaz gain, pelikulak segurite zitu lanuntzioak eta ez dakizarta, bakizarta. Fiskatan abeak itezun.
Bai.
Eta, bueno, bere aurrenengo pelikula izan zen Love Me. Love Me? Ai, ez da kitzakartza unamen.
Tender.
Love Me Tender pelikula, eta hori, western bat izan zala, eta bertan intzitula laua besti eta beha izan zala protagonista. Baina bere papel ezagunena edo izan zan El Rock de la Cárcel filmian. Eta bertako abestia baitare gero jarriko izutela oso abesti ezaguna da.
Vale, gehiago pegatzio nik uste El Rock de la Cárcel lorako
bai, zeiteak. Nik western baten ez dut ikusten.
Horregatik kan western bat. Ah, El Rock de la Cárcel ez da westerna, ez?
Ez.
Horregatik hori izaten un. Gehiago pegatzio la El Rock de la Cárcel bezerako estiloko pelikula bat itiak western bat baino, ez? Ez dut imaginatzen bota altuakin, kamperuakin.
Ez. Eta, bueno, eman jartzeunagatik tipuak etzun lortu inoiz aktore oso ona izatia. Baina filme honetan, El Rock de la Cárcelen lortu omentzun musikalki pixkat en el top egotia. Nire bezu entzun ningo deu eta segituan etorriko zaizu baitare burura. A ber, nuntzau de. Hemen.
Jail. The prison band was there, they began to wail. The band was jumping and the drum began to swing. You should have heard them locked out jailbirds sing. Let it rock, everybody let it rock. Everybody in old cell block was down to do the jailhouse rock. Spider Murphy played it in a saxophone. Little Joe was blowing on the slide trombone. The drummer for the Eleanor would crash, boom. Section was a purple gang. Let it rock, everybody, let it rock. Everybody in old cell block was dancing to the jail. Let it rock. Number 47 said to number 3, you're the cutest jailbird I ever did see. I sure would be delighted with your company. Come on and do the jail. Let it rock with me. Let it rock, everybody. And he said, nix, nix, I wanna stick around, I wanna get my kick. Let it rock, everybody, let it rock. Everybody in old cell block was down to the jail, let it rock. Down to the jail, let it rock. Down to the jail, let it rock. Rock, 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 rock. Down to the jail, let it rock. Rock, 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 rock. Down to the jail, let it rock. Rock, 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 rock. Down to the jail, let it rock. Rock, 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 rock.
Ba, oantxe entzun dugu Elvis Presleyen Rock en la Cárcel pelikulako abestia. Noski ezaguna dela, Elvis Presleyen ikusango nuke kantaik dantzatuenetariko bat bintzan nere inguruan. Eta, ba, bueno, ba, pasako da, beste musikagile baten gana, Keith Richardsena, eta hau ingalateran jaio zen, eta aipatu la pixkat gainetikan, Piratas del Caribe pelikula nintzula baitare papel bat bete. Bertan Jack Sparrowen aita izan zen, eta alane izan zuten izatea zergaitikan, Jack Sparrowek, Johnny Deppek izate zuen...
Jack Sparrow, ona,
bueno, kolegeo. Johnny Deppek izan zuen, beregan hartu zula, Keith Richardsengan hartu zula inspirazioa. Orduan, ba, nola ez, ba, beha inguruan eutia eta papel bat ematia, eta ba, hori, bueno, hori izan da guk topatu deun bere zineko momentua, eta hori, ba, ondo juntzi zaiola, ze Piratas del Caribe nahiko pelikula, ez dugu esango ona dan edo txarra da, baina komertziala da,
arrakastatxua,
hori bai. Da, arrakastatxua da.
Hori bai, bere kameua. Eta etxe, etorriko gara pixkat, ibiligea hor gehien bat estatu batuak eta Europatik, eta Euskal Herrira gatoz, ze nahi okurritu zaitzaiten aurrena, Mursego izan zen. Gehien bat lehen gurtian mama ikusi genulako, eta bertan agertazalako, soinu banda itiaz gain, paper sekundario bat ere bazekan. Eta antzadanez, ba, Xier Altunai amamako zuzendariai Mursegon musika asko gustatzen zitzaion, eta orduan, ba, gonbidatu zion bere soinu bandaitea, eta gairo gaina, ba, papel bat eman zion. Eta da, nes gogoratzen Iraia Eliasek nola izan daun filmen, Amaia, ustez, ba, bere pixukidea da. Hemen dek musu bat Iraiai, arraio kide hoiari, aurrekon arraioko amargarren urte urrena gatik mezu oso polit bat bialdu zegoen, da musu bat bialtzeo Argentina. Eta hoxe, eta etzala izan, amama etzan izan Mursego kintzun aurrenengo zine lana, labur metrai batzutan hartu zula parte ustet,
bai. Ez? Bai, labur metrai batzutan hartu zuen parte, eta gero baita aurretik anuztet du este luze metrai batian...
Invisible.
Hori da.
Invisible, eta gero emak bakia, dokumental bada, Oskar Alegriana, Iruñako zinema gile batena, zarautzen eman zuen, zinema modelan, eta bertane hartu zuen Maite Arroita Jauregi. Joderre, arra bizena. Hoixe. Hori Euskal Herrian, eta seguro dengo ya lageio, musikari nahi baino latzeskit etortzen, baina... Eta gero Espainian pentsatzen, baitare aurrenengo pertsona etorri zaitena, Alaska izan zen.
Noski, nola ez, ba. Neskaune gaina bale para todo.
Pa todo.
Nei pia gustatzait bere pertsona. Osa, aparte de abeslari hona izan, eta ikuste deten dala emakume bat, ketien edo ez de frente itzaiten dunean, irratian da hola dibidez, noixian behin entzun izan diot, eta hori ba, telebistarako baitare La Bola de Cristal, intzun, baitare...
Humilantzako programa gazan hori, ez?
Hoi da.
Nik uste dagoen pixka pintzakuntza dibela,
Ez que no estes ya igual pixka fama burura,
jo ba, ez dakiz zer, baina MTV-ko reality hortan bere senarrakin, tia... Piskat pasaiteia. Baina, bueno, pa gustuz kolores,
Batzuk guztu ikusiko. Saltzeko produktu bat da, orduan.
Bai.
Saiatu bertzalik eta, bueno, nik behintzaten nuke ingo, nire bizitza erakutsi telebistan, baina erakutsi berko alimaz nuke, saiatuko zinake, ba, saltzen alik eta onduen. Eta, orduan, ba, saiatuko dira igual baitare piskat behien bizitza normala, piskat masifikatzen bezala, piskat esplotatzen.
Bai. Eta hori, Alaskak hartuz duen parte, Almodóvarrek zuzenduzun lehenengo film komertzialian. Izan zala Pepi Lucibom y otras chicas del montón. Eta bertan, bueno, movida madrileña garaian grabatutako filme bazan, eta garai hortan, Alaska ya bazebilen movida madrileñan talde batekin, ba, ontsen ez goratzen zeintzian, Kaka de Lux, uste zala, eta gero Pegamoides, etorrez dan, bai, azkenen, eta guztetan masai urtez eskala, tipa, oso gazte, bai, ze beak berez Maria Olbido Gara izen hau, eta guztet Mexikana dala, izatez, jaiotzez,
bai, ala.
Eta, bueno, bai, patutako pelikula hontan paper txiki badaka, eta nahinko papel kainerua da, ze guztet, Eta karen rekuerdua da, tipo batei pixa eta jola gainean, no? Tipa batei ez dakit olako akto seksual batean, bai.
Ah, bai, eh?
Bai, 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 bai. Eta hori, eta bertan, ba bueno, kaka deluxe, hori da, kaka deluxe antaldia. Jotzeue abesti bat izena duna murziana marrana.
Promete, eh?
Bai.
Titulo horrekin.
Bai. Eta igual gaurko saio horrekin itxiko deu. Alaskaekin eta kaka deluxekin.
Me apetece.
Bai,
bai, bai.
Apetece. Ba, gure partetik agurtzia besteik ez daigu falta.
Da,
gaur nahiko programa espresa izan da, baina eske udaberria gaina etorri zaigu ta. Ostia, nahiko ez da intzai gaurko gidoia prestatzia. Burua beste leku batean nekan.
Bai, eta altera duta.
Hori da, eta hori jatia main bakarrik eta deula, eh? Baina, bueno. Ondo junda, beti bezala askarreta korrika pasada.
Tita.
Gaina janari goxua ekarri digu, eh? Oain gontan postria. Eta hoxe, gure partetik gabona pasa, eskerrik asko gurekin egoteagatik eta gogoratu hilabete hontan Arraio Irratiak 10 urte betetzeitula eta datorren ostiralean kontzertu akustiko oso bikainak ikuko dituzuela eta larun batean ba kaletik irratsaio mugikor bat izango dala eta bueno, gonbidatzen dizuegula bertan gaztetxean ningo ditugun eta kalean ningo ditugun ekitaldi guztietan parte hartzea. Eta hoxe,
eta gurekin ondo pasatzea.
Hori da, eta gurekin ondo pasatzea. Gela arroxetik musu bat da noi. Eta Alaskakin uste izuegu.
Hori da.
Gabon. Naomi.
Gabon.
Yo los control, green, vomi, tani, grub.
Te quiero porque eres sucia, guarra puta y lisonjera.